Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Չնայած 2 օր առաջ հաստատված հրադադարին, իրավիճակը շփման գծի և հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով շարունակում է լարված մնալ։ Քիչանց Ստեփանակերտում կմեկնարկի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի ասուլիսը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն էլ Ստեփանակերտ կհասնեն ուշ երեկոյան։ Երևանը ժամանել Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը Հայաստանից նամակնելու է Բաքու։ Կողմերը շատ մոտ են Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուծմանը Բաքվում, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Կրեմլի գնահատմամբ իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում հեռու է կայուն լինելուց, այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչև այս թեժ բախումների վերսկսումը կային շատ լավ մշակումներ, արվել էին շատ դրական քայլեր կարգավորման ուղղությամբ, այժմ ցավոք տեղի ունեցավ ցածկ դեպի ետ, շատ առումներով հարկ կլինի այժմ ետ բերել բաց թողածը, ընդգծել է Կրեմլի խոսնակը։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հրավերով Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ժամանել է Հայաստան, Զվարթնոց օդանավակայանում Ռուսաստանի գործընկերոջը դիմավորել է վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը։ Դիմավորման պաշտոնական առարողությունից հետո Մեդվեդևի գլխավորած պատվիրակությունը ուղևորվել է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Հայաստանի վարչապետը Մեդվեդևին խնդրել է հանձնարարել Ռոսոբորոն էքսպորտին արագացնել Հայաստանին զենք մատակարարելու պայմանագրի ստորագրումը։ Վաղը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնում է Մոսկվա, որտեղ հանդիպելու է իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ։ Նույն օրը Նալբանդյանը կմասնակցի ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի նիստին, այդ մասին հաղորդել է Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր Բաքվում հաստատել է, որ ադրբեջանական կողմը լրջորեն աշխատում է Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված Լավրովի անցյալ տարվա առաջարկների վրա։ Մենք աշխատում ենք անցյալ տարվա կեսերին Սերգեյ Լավրովի ներկայացրած առաջարկների վրա, խաղաղ կարգավորումը կարևոր է և մենք աջակցում ենք դրան։ Հայաստանի զինված ուժերը պետք է լքեն մեր տարածքները, իսկ հետո արդեն պետք է քննարկվեն այլ հարցեր՝ դիտարկում, անվտանգություն և այլն, ասել է Մամեդյարովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ավելի վաղ պնդել է, թե Ղարաբաղյան կարգավորման ուղված Լավրովի փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Այդ փաստաթղթի կամ առաջարկի մասին խոսակցությունները սկսվեցին անցած տարվա աշնանը, երբ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարեց, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարը Բաքու և Երևան այցերի ընթացքում Ղարաբաղյան կարգավորման ուղված նոր առաջարկներ է ներկայացրել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը արձագանքել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքվում արած հայտարարությանը։ 2011 թվականին կողմերին ներկայացված Կազանի փաստաթուղթը բանակցությունների սեղանին է, Ադրբեջանը հրաժարվում է այն ընդունել, նայած որ նախորոք համաձայնեցվել է Բաքվի հետ։ Դեռևս Կազանում հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ներկայացրել է 10 նոր առաջարկ և փաստացի խափանել կարգավորման սկզբունքների համաձայնեցումը, ասել է ԱԳՆ-խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այսօր Լավրովը Բաքվում հանդիպում է ունեցել նաև Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության բուժվարչության պետ գնդապետ Կամավոր Խաչատրյանը ասել է, որ այսօրվա դրությամբ վիրավոր զինվորների թիվը 121-ն է։ Երևանի հոսպիտալում ունենք 32 վիրավոր, 5-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, ասել է գնդապետը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղում 4-որ շարունակված լայնածավալ ռազմական գործողություններն ավարտվեցին Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովի և նրա ադրբեջանցի պաշտոնակից Նեջմեդդին Սադիխովի միջև Մոսկվայում երեք շաբթի օրը ձեռք բերված համաձայնությամբ, թեև արդեն երկրորդ օրն է, ինչ լայնածավալ ռազմական գործողությունները կարծես թե դադարել են, շփման գծում իրադրության վերջնական հանդարտեցման մասին խոսելը դեռ շատ վաղ է։ Ավելին, իրադրությունը սկսել է սրվել շփման գծի և ադրբեջանական սահմանագծի այն հատվածներում, որտեղ քառորյա պատերազմի ընթացքում համեմատաբար հանգիստ էր։ Սիսակ Գաբրիելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ գիշերվա ընթացքում Ադրբեջանը բազմիցս խախտել է նախորդին ձեռք բերված կրակի դադարեցման շուրջ պայմանավորվածությունը։ Ականանետի կրակից զոհվել է Պաշտպանության բանակի 42-ամյա պայմանագրային զինծառայող։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ Թալիշի հատվածում հակառակորդը հետախուզա դիվերսիոն գործողության երկու փորձ է արել։ Իրավիճակն այս պահին վերահսկելի է։
Հակառակորդը շարունակել է խախտումները զինադադարի ռեժիմի, ճիշտ է, այն ցավալով չէ, ինչ եղել է պատերազմի ժամանակ, եթե կամ նույնիսկ վերջի 1.5-2 տարվա ընթացքում, բայց ընդհանուր առմամբ ուրեմն շարունակել այդ խախտումները։
Դիվերսիոն փորձից պատմեք։
Կանխվելա, բնական է կանխվելա, հակառակորդը ինչքան գիտեմ ունի զոհ։
Բաբայանի խոսքով հակառակորդի կրակի տակ է հայտնվել նաև շտաբօգնության մեքենան, որը խոցվել է անօթաչու թրջող սարքի օգնությամբ, տուժածներ չկան, պայթյունի պահին բուժանձնակազմը մեքենայում չի եղել։
Բարի բախտաբար անձնակազմը մեջը չէ, նրանք դրսում էին և փորձում էին ասենք իրենց մասնագիտական պարտականությունները իրականացնել, վիրավորների եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ պահին ուրեմն խփել են, խոցել են ճոխ սարքը, տվել է այդ տեղեկությունը եւ նա խոցել են, այսինքն գիտեին, որ դա ուրեմն շտապօգնության մեքենա է։ Տարբերանշաններով, գույներով այնտեղ գրած է ոչ միայն հայերեն, այլ անգլերեն եւ ռուսերեն ամբուլանս եւ սկորը պոմոշ եւ այլ, ասենք գիտեին 100% գիտեին։
Պաշտպանության բանակի վերջին տվյալներով ապրիլի 2-ից սկսված 4-օրյա թեժ մարտերի ընթացքում հայկական կողմն ունեցել է 32 զոհ, 121 վիրավոր, 25 զինծառայող էլ շարունակում են մնալ անհետ կորած։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հաղորդում է, որ 3 լարված է եղել նաև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծուն Հովանեսյանի փոխանցմամբ հակառակորդը հրաձիգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետերից ավելի քան 12 ժամ ակտիվ կրակոցներ է վարել Վարդենիս քաղաքի ուղությամբ տեղակայված հայկական ստորաբաժանումների ու բնակավայրերի ուղությամբ։ Հովանեսյանի խոսքով ՀՀ զինված ուժերն ամեն ինչ արել են կրակի դադարեցման և զորքերի առաջխաղացման պայմանավորվածությունը չխախտելու համար։ Հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ընդգծելով, որ պաշտպանության բանակը կամավորների անհրաժեշտություն այս պահին չունի, բոլոր ստորաբաժանումներն արդեն համալրված են։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շփման գծում ստեղծված իրավիճակի մասին դեռ խոսենք, այժմ տեղափոխվենք Բաքու, որտեղ այսօրվա ողջորվա ընթացքում ակտիվ բանակցություններ էր վարում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա Ադրբեջանի մայրաքաղաքի ժամանել 3-3 օրյան բանակցություններ անցկացնելով Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս բանակցությունների ընթացքում, ինչպես նաև այսօր կայացած հանդիպումների ժամանակ, Լավրովը խոսել է Ղարաբաղյան կարգավորման ուղված ռուսական առաջարկների մասին։ Հիշեցնեմ, արդեն մի քանի ամիս է, ինչ ադրբեջանական դիվանագիտության ներկայացուցիչները համառորեն պնդում են, որ Մոսկվան շրջանառության մեջ է դրել կարգավորման իր առաջարկների փաթեթը։ Այսօր արդեն, երբ ռազմական գործողությունների վերսկսումը կայացած իրողությունը, Մոսկվան հաստատում է այդ փաստը, նշելով, թե հակամարտության լուծումը բավական մոտ է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Ռուսաստանը առաջարկներ ունի և կողմերը մոտ են պայմանավորվածության, Բաքվում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մենք առաջարկներ ունենք, որոնք համանախագահների հետ համատեղ ձգտում ենք ավելի ակտիվորեն գործարկել իշահ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև համաձայնության ձեռքբերման։ Հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում ուշադրություն հատկացնել այդ հարցերին։ 3-ուշ-3-ուան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանն ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, չբացելով փակագծերը։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն ընդգծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը լուրջ մարտահրավերի է բախվել, կարևորել է նախ իրավիճակի հանդարտեցումը, ապա հարցը քաղաքական ճանապարհով լուծելու անհրաժեշտությունը։ Մենք ակտիվորեն զբաղվելու ենք քաղաքական կարգավորմամբ, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Բաքու է ժամանել նախորդին Ադրբեջանի եւ Իրանի արտգործնախարարների հետ երկկողմ հանդիպման շրջանակներում։ Այսօր այդ հանդիպմանը հաջորդած համատեղ ասուլիսին, շարունակելով Ղարաբաղյան հակամարտության թեման, Լավրովը տեղեկացրել է, թե կարգավորման ուղված համաձայնության բոլոր բաղադրիչները դրված են սեղանին, թերևս մնում է միայն հստակեցնել ձևակերպումների հարցը։
Договоренности, они уже на столе.
Իրականում ենք շատ մոտ ենք դրան համաձայնությանը։ Իմ կողմից Բաքվում անցկացվելիք հանդիպումներն, ինչպես նաև Բաղվա հանդիպումները Էդվարդ Նալբանդյանի հետ նվիրված են մեր կողմից գործադրվող աջանքերին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովն իր հերթին հաստատել է, որ ադրբեջանական կողմը լրջորեն աշխատում է Լավրովի անցյալ տարվա առաջարկների վրա։ Որոշները սա համարում են սառեցված հակամարտություն, սակայն սա հակամարտություն է, որը պահանջում է շուտ ապույտ կարգավորում, քանի որ այդ հակամարտությունը մարդկային կյանքերի կորստի պատճառ է դառնում։ Խաղաղ կարգավորումը կարևոր է եւ մենք աջակցում ենք դրան։ Հայաստանի զինված ուժերը պետք է լքեն մեր տարածքները, իսկ հետո արդեն պետք է քննարկվեն այլ հարցեր՝ դիտարկում, անվտանգություն եւ այլն, ասել է Մամեդյարովը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր թեև արձագանքել է Լավրովի Բաքվում արած հայտարարությունը, որը վերաբերում է սեղանի վրա առկա պայմանավորվածություններին, սակայն տարածած հաղորդագրությունում չի հստակեցնում, թե ինչ փաստաթղթի մասին է խոսքը եւ արդյոք ճիշտ է Լավրովը, երբ պնդում է, թե կողմերը մոտ են համաձայնության։ Փոխարեն արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը հայտարարում է. 2011-ին կողմերի ներկայացված Կազանի փաստաթուղթը բանակցությունների սեղանին է։ Ադրբեջանը հրաժարվում է այն ընդունել, չնայած որ նախորոք համաձայնեցվել է Բաքվի հետ։ Մենք բազմիցս խոսել ենք այդ մասին, դեռևս Կազանում հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահը ներկայացրել է 10 նոր առաջարկ եւ փաստացի խափանել է կարգավորման սկզբունքների համաձայնեցումը։ Հիշեցնենք, 14 կետից բաղկացած Կազանի փաստաթուղթը եւս ենթադրում է տարածքների վերադարձ, հայկական զինուժի դուրսբերում, փախստականների վերադարձ։ Անցյալ տարվանից խոսակցություններ էին շրջանառվում, որոնց համաձայն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցություններն ընթանում են ռուսական կողմի ներկայացրած կարգավորման նոր սկզբունքների շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հաստատել էր, որ Լավրովը նոր առաջարկներ է ներկայացրել, որոնք ընդգրկում են մի շարք պայմանավորվածություններ, մասնավորապես Սոչիում, Նյուփորթում եւ Փարիզում կայացած հանդիպումների ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որոնց հիմքը մադրիդյան սկզբունքներն էին։
Եվ քանի դեռ Սերգեյ Լավրովը բանակցություններ էր անցկացնում Բաքվում, նրա անմիջական ղեկավարը Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևը ժամանում էր Երևան։ Մեդվեդևը Երևան ժամանեց մոտ 2 ժամ առաջ, նրա այցը նախատեսված էր, հիշեցնեմ, դեռ անցած տարի, այն մի քանի անգամ հետաձգվեց։ Հետաձգման վտանգ կար նաև այս անգամ, հաշվի առնելով, թե ապրիլիսի 2-ին սկիզբ առած ռազմական գործողությունները եւ թե այն հանգամանքը, որ Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետերի հավաքը, որին մասնակցելու նպատակով էր ժամանում Մեդվեդևը, Ղազախստանի նախաձեռնությամբ չհրալ հայտարարվեց։ Չնայած դրան Ռուսաստանի վարչապետը Երևանում է, քիչ առաջ ավարտվել է նրա հանդիպումը իր հայաստանցի պաշտոնակից Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Այս հանդիպման ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, այժմ նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։ Սարգիս, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, արդյոք ինչ-ինչ հայտարարություններ արվեցին վարչապետերի կողմից, մասնարար Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին։
Ողջույն, Գևոր, քիչ առաջ ավարտվեց Մեդվեդևի բանակցությունները Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հետ։ Մեդվեդևը, անդրադառնալով Ղարաբաղի շուրջ ստեղծած իրավիճակին, ասաց, որ իրենք խիստ մտահոգված են, ասաց, որ անընդունելի է ռազմուժի կիրառումը, ասաց, որ ջանքեր են գործադրում, այդ թվում Ռուսաստանը, որպեսզի Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվեն դիվանագետները, ոչ թե ռազմական գործիչները, ասաց, որ գործող ձևաչափին այլ ընտրանք չկա, ի նկատի ուներ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափը, խոսքը ավարտեց հայտարարելով, որ Հայաստանը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի բարեկամ ընկերը։ Մեդվեդևը նաև տեղեկացրեց, որ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել մի շարք ոլորտներում, մասնավորապես գազի հետ կապված, ինչը նշեց, գին արդեն նշեց վարչապետը, երբ որ ասուլիսից հետո ուղեկցում էր Մեդվեդևին, կարճ չեպազրույց այսպես ունեցավ տերագրողներ հետ, ասաց, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ հետ այսու ռուսական գազը 1500 մետրը սամանին $150 գնով կգնի Գազպրոմ Արմենիան։ Վարչապետին հարցրեցին, արդյոք հայկական կողմը բարձրացրել է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին սպառազինության վաճառքի հարցը պատասխան է հետևյալներ, որ այն երկիրը, որը ուզում է որևէ երկրի վաճառել զենքնա, կարող է վաճառել, եւ մյուս կողմը, եթե որևէ երկրից ցանկանում է գնել զենք, կարող է գնել։ Հասված նաև, որ պայմանավորվածությունը ձեռքբերվել մի շարք ոլորտներում նույնպես, այս պահին թերևս այսքանը, Գևորգ։
Շնորհակալություն, Սարգիս, հիշեցնեմ Հովիկ Աբրահամյանի և Դմիտրի Մեդվեդևի Երևանում քիչ առաջ ավարտված բանակցությունների մանրամասները հեռախոսով ներկայացրեցին գործընկեր Սարգիս Սարությունյանը։ Քարոլյա պատերազմը կարծես հավակնում է լուրջ փորձություն դառնալ նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների համար, համենայն դեպս այդ տպավորությունն է ստեղծվում, երբ հետևում ես ազգային ժողովից հնչող հայտարարություններին, իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները, որոնք ընդամենը 2 տարի առաջ լուրում ու չավանության էին արժանացնում Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության, խորհուրդ էին տալիս մեծ կարևորություն չտալ Մոսկվայի և Բաքվի միջև կնքված զենքի գործարքներին, այժմ հանդես են գալիս կոշտ հայտարարություններով։ Ապրիլի 2-ին սկիզբ առած ռազմական գործողությունները նաև կարծես որոշակի խթան հանդիսացան հանրապետականներից ոմանց համար, բանակում մասնավորապես զենքի ու զինամթերքի առաջարկի ընթացքում առկա կոռուպցիոն ռիսկերի մասին խոսելու համար։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող հանրապետական խմբակցության падգամավորները խիստ քննադատության են ենթարկում Ռուսաստանին ընդգծելով։ Ռազմավարական դաշնակցի մեղքով է նաև, որ այսօր սահմանին հայ զինվորներ են զոհվում։ Նկատենք, քառորդ ռազմական գործողությունների ընթացքում Ադրբեջանը կիրառեց Ռուսաստանից ձեռքբերված մի քանի հզոր զինատեսակներ, այդ թվում Սմերջ և ՏՈՍ տեսակի ծանր զինտեխնիկա։ Հանրապետական падգամավոր Վազգեն Ղարախանյանն ազատության հետ զրույցում ընդգծում է, թաքցնել հնարավոր չէ, սահմանին կիրառված այդ զինտեխնիկան ձեռք է բերվել Ռուսաստանից։
Մենք չենք ունենա այսօրվա այս վիճակը, որ ունենք հիմա։ Մենք բազում զոհեր ենք տվել, ես ցավում եմ այդ մեր ամեն նաև նրա պատճառով, իհարկե նաև նրա պատճառով, որտեղ չես կարող ճշմարտությունը թաքցնել պարկի մեջ, որովհետև այդ զենքերը ձեռք են բերվել թեկուս փողով Ռուսաստանից։
Իշխող հանրապետականի մեկ այլ падգամավոր Սամվել Նիկոյանն էլ ընդգծում է, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահողներից միայն Ռուսաստանն է, որ զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչը ցինիզմ է որակում ռազմավարական դաշնակցի պահվածքը։
Ադրբեջանին որևիցե մեկը զենք չի մատակարարում, եւ Ֆրանսիան եւ Ամերիկան։ Միայն Ռուսաստանն է մեր գործընկերային դաշնակիցը, որը զենք է վաճառում, եւ կարծում եմ այն հիմնավորումը, թե ինչու են վաճառում, որ դա առևտրային գործարքը, անկեղծ ասած, միքի ցինիկ է հնչում։ Վերջերջը իրենք էլ են հասկանում, որ իրենց արածը անթույլատրելի է, որ վերջերջը յուրաքանչյուր բիզնես պետք է քաղաքականապես եւ բարեապես արդարացված լինի, եւ իրենք էլ տեսնում են, որ իրենց մատակարարած զենքից զովում են հայ զինվորներ, հայ խաղաղ բնակիչներ, ու դրանց հետո ասել, որ մենք բարեկամներ ենք, եղբայրներ ենք, դաշնակիցներ ենք եւ այլեւել, մի տեսակ անկեղծության պակաս կա այդ հարցում։
Հանրապետական падգամավոր Համլետ Հարությունյանն ընդգծում է, ռուսները, երբ Ադրբեջանին զենք էին մատակարարում, գիտեին, թե դա ինչին է ծառայելու։
Ադրբեջանը, եթե չունենար այդ զինատեսակները, ապա այդ ավանտյուրային չէր դիմի։ Ադրբեջանին զենք վաճառելու դեպքում մարտական գործողությունները շարունակվելու են պարբերաբար։
Նշենք, որ ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի պահվածքին 3 Գերմանիայում կանսլեր Անգելա Մերկելի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել էր նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նշելով, թե ցավ են ապրում դրա համար։ Սերժ Սարգսյանը մեկ այլ ուշագրավ հայտարարություններ արել։
Այո, մենք կռվում ենք հիմնականում 80-ական թվականների զենքով, բայց այս 3 օրվա կոնֆլիկտը ցույց տվեց, թե ով ինչպես է կռվում, եւ ադրբեջանցիները ինչքան կորուստներ ունեն, եւ մենք ինչքան կորուստներ ունենք։
Թե ինչպես է ստացվել, որ հայկական կողմը կռվում է 80-ականների զենքով, իշխող ուժի ներկայացուցիչները դժվարանում են միանշանակ պատասխան տալ։ Հանրապետական падգամավոր Համլետ Հարությունյանն ամեն դեպքում չի թաքցնում, զենքի վաճառքը կոռուպցիոն լուրջ ռիսկեր է պարունակում։
Այդ արդեն դուք դիմեք այն մարդկանց, ովքեր առնում են, որովհետեւ գիտեք ինչ, այդտեղ է կա կոռուպցիոն մեխանիզմ։ Ընդհանրապես զենքի վաճառքը իր մեջ ենթադրում է մեծ կոռուպցիոն ռիսկը, դա ոչ թե մեր մոտ, այլ ամբողջ աշխարհում։ Փողը տալիս են նոր զենքի գնով, աբերում են հին զենքը, եւ այդտեղ մեծ տարբերություններ կա, շատ խոշոր։ Դրա համար աշխարհում զենքի վաճառքը ավելի եկամտաբեր է, քան նարկոտիկ։
Հանրապետական падգամավոր Վազգեն Ղարախանյանն էլ հիշում է Նժդեհի խոսքերը։
Նժդեն ասում էր, մենք երբեմն հաղթում ենք երկելով։
Մինչդեռ շատերը արդարացիորեն բարձրացում են այն հարցը, որ ինչպես է ստացվել, որ մեր պաշտոնյաները այսպես ապահովված են վերջին արտադրության ավտոմեքենաներով, մինչդեռ բանակն այսօր 80-ականների զենքի միջոցով է։
Ես հավում եմ, իրոք ձեր ասածների մեջ ճշմարտություն կա, բայց մյուս կողմից էլ սա երևի մեր համար դաս եղավ, որ մենք ավելի խորը վերլուծության ենթարկենք այսպիսի իրադարձություններ էլի են լինելու։ Ես սիրում եմ իմ ժողովրդին, ես պայքարել եմ այս ժողովրդի համար, անկախության համար, ամեն մեկը իր տեղում պետք է իր գործը լավ կատարի, առավել ևս երբ որ թշնամին մեր կողքին է։
Ինչու պաշտոնյաները չեն հիշում այդ մասին։
Վժանում եմ ասեմ, ինչի չեն հիշում։
Մինչդեռ ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հետևյալ հարցադրումն է անում. Ինչով էին զբաղված իշխանությունները զինադադարից հետո, երբ այսօր հայտարարում են, թե կռվում են 80-ականների զենքով։ Զուրաբյանն ընդգծում է, 98-ից հետո իշխանությունը ստացել էր մի ժառանգություն, որտեղ և Հայաստանը, և Ղարաբաղի բանակը ունեին ակնհայտ առավելություն հակառակորդի նկատմամբ։
Չէ, այսպիսի տեխնոլոգիական ճեղքված կառաջանար նրանց և մեր զինված ուժերի միջև։ Իսկապես իրենց անձնական սպարման հետ կապված ոչ մի տեխնոլոգիական հետամնացություն չկա, բայց չգիտես ինչու մեր ազգի համար ամենակենսական հարցում մենք ունենք տեխնոլոգիական ճեղքված։
Զուրաբյանը հիշեցնում է, իրենք բազմից սենց զգուշացրել տնտեսության վիճակը, երկրում տարածում գտած կոռուպցիան դառնում են ազգային անվտանգության խնդիր, քանի որ դրանք ազդում են նաև մեր ռազմական հնարավորությունների վրա։
Ու միգուցե վերջին հնարավորությունն է մեր ժողովրդի համար դասեր քաղելու և հասկանալու, որ այսպես այլևս չի կարելի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ էր այսօր անմիջականորեն հակամարտության գոտում, մասնարաբար թե մարտերի թատերաբեմ դարձած շրջաններից մեկում, Մարտունիում, ապրիլի 2-ի ադրբեջանական հարվածի առաջին ալիքներից մեկը հենց Մարտունու շրջանում էր, հենց այս շրջանի Զորավան գյուղում արձանագրվեց առաջին զոհը խաղաղ բնակչության շրջանում 12-ամյա Վաղինակ Գրիգորյանն, այսօր Մարտունիի ուղությամբ գտնվող մի շարք հենակետերեր այցելել իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական պաշտպանական շրջանում ծառայող 19-ամյա Վազգենը և 22-ամյա Էդգարը պաշտպանում են Մարտունիի ուղղությամբ հայկական դիրքերը։ Մի քանի օր առաջ առաջնագծում հակառակորդին էին սպասում, հարցակում էր կանխատեսվում, բայց չեղավ։ Երկու ընկերները առաջնագծում են ապրում, միասին են հաց ուտում, քնում, դիրք պահում։
Մենք 1.70 բոյ ունենք, գնդակը 5.55 մմ է։
Պնդում են, որ առաջնագծում հաճույքով են ծառայում, կրակում են միայն, երբ ադրբեջանական կողմից է կրակոց լինում։
Պետք է կրակենք, կրակենք, պետք է առաջ գնանք, գնանք։ Դենա որ եկել ենք, ես մեր հողը պահենք, այդ մեր համար հերիք էլի, դուխ կա, այդ հերիք էլի մեր համար, որ եկել ենք հասես, թե պիտի պահենք մեր հողը, այսքան վատ պահել են, նենց որ մենք պիտի թողենք, մի ժամվա մեջ ես ամեն ինչ իրան։ Նենց եմ եկել ենք կրակում, էլի պահը գիտի, նա կրակում են, մենք էլ ենք պատասխանում, չի իմանա ստե մարդ չկա։
Թո հանդիպեն տենան ինչա, մեզ էլ ասեն, մենք էի մանանք էլի հելի ոնց ենք անում, բայց դե տենանք երկարաձգվում, մենք մեզնով ենք որոշում անելու, էլ չենք սպասելու մեզի ասեն։ Բոլորի կարամ զինվորների սիրած աղջիկներին փոխանցեմ, որ ամեն ինչը հանգիստ եղեք, ընտանիքների ծնողներին, որ հանգիստ եղեք, ամեն ինչ նորմալ է, ստեղ սաղին էլ անվտանգ են, սաղն էլ մտածում են մեկը մյուսի անվտանգության մասին, թե ուտելու, թե քնելու, թե ամեն ինչի մասին սաղը մտածում են, ամեն ինչն է լավ լինելու, եթե ինչ-որ մի վնաս լինի, իրանց կոմից ալնելու, մեր կոմից չի լինելու։
Ինչո՞ւ ծնողներին ինչ կուզած փոխանցես։
Կուզեմ փոխանցեմ, որ բաբշե չանանք ստանան, ստեղ ենք, որ եկել ենք ստեղ, պիտի պահենք, էլ իրանց համար ենք եկել սաղի համար, որ սենց պահենք սաղի։
Ահա կասենք, որ ժողովրդին ամեն ինչն է նորմալ, այդ որ ուզում եք ելնեք գաք, կարակ չգաք արխային, հենա մենք պահում ենք էստեղ սաղ, ամեն ինչն է պահում են, դուխով տղեք են սաղել, ամեն ձևի պահում է, ամեն ինչն է կա, այդ կարակ իզի տեղը չանանգստանաք, այդ ինչ-որ բաներ ուղարկեք, մեզի ամեն ինչն է կա, ուտելունն է, ծխելունն է, հագնելունն է, խմելունն է, ամեն ինչն է կա, դուք արխային մնացեք, ձեր տները, ձեր գործերին եղեք։
Երկու ընկերներին օգնելու է եկել սահմանից մի քանի կիլոմետր հեռու գտնվող Մարտունիից Պավել Աբաքյանը, ով Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ ընկերների հետ մասնակցել է այս դիրքի ազատագրմանը։
Սա վերջը վերջին է գիտի ինչ է լինելու, բայց ես իմանում եմ, թե մենա խաղաղություն պիտի լինի, ու մեր հողերն էլ մեզ հալալ պիտի լինի, մեզ գնալու ուրիշ տեղ չունենք, ստեղ ծնվել ենք, ստեղ էլ աստված չան է, եթե պետք լինի կզով ենք, բայց մեզ տեղից ուրիշ տեղ մենք գնալու տեղ չունենք։
Բանակի այս դիրքերում էլ մեր այցի ժամանակ կրակոցներ էին հնչում, չնայած հրադադարին այսօր նմանատիպ իրավիճակ է եղել նաև Ղարաբաղի հյուսիսային և հարավային ուղություններով ևս։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այսօր կեսօրին Երևանի կենտրոնական կլինիկական ռազմական հոսպիտալում լրագրողների հետ հանդիպեցին Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն ու Հայաստանի ռազմական գերատեսչության բուժծառայության ղեկավարը գնդապետ Կամավոր Խաչատրյանն ու վերջին տեղեկությունները հաղորդեց ապրիլի 2-ից ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմի ունեցած վիրավորների մասին։ Պաշտպանության նախարարության բուժծառայության պետի խոսքով վիրավորների մեծամասնությունն արդեն մեկ շաբաթ անցի վիճակի կլինի վերադառնալ տեղակայման վայրեր, Նարինե Ղալաչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում բուժվող 32 վիրավոր զինծառայողներից 10-ի վիճակը ծանր է, եւս 5-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվում։ Ժամեր առաջ Ղարաբաղից Երևանի հոսպիտալ տեղափոխվեց եւս 1 ծայրահեղ ծանր վիրավորումով զինծառայող։ Ղարաբաղյան շփման գծում բախումների հետևանքով վիրավորված զինվորներից 5-ն էլ նեղ մասնագիտական բուժում են ստանում Երևանի այլ հիվանդանոցներում։ Կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում այսօր 19-ամյա Դավիթ Գրիգորյանը լրագրողներին պատմեց, թե ինչպես է զրկվել միանգամից երկու ոտքից։
Պայթեցի, տեսա, որ երկու ոտքս չկա, մի ոտքով իմ հենց շալվայս գոտով կապեցի, իսկ մյուս ոտքով բացին գիշնուրկը, տեսա կերամանը տարնակել ինձ այն տեղից հանել։ Ճոգում է, լի քարա, բանա ճոգում է, տեսա, բավականը հանեցի կողոս դրեցի, որ չպայթեցի ձերքով, ցավ չէի ընդհանրապես, չէի զգում։
Ժամկետային զինծառայող Արման Ավետիսյանի ոտքի տակ պայթած նռնակը կտրել է նրա մեկ ոտքը, ասում է, լարված էր, ցավ չի զգացել, փորձել է կանգնել, բայց ընկել է, որովհետև ձախ ոտքն արդեն չկար։
Գնացի դասակից համալտարին հետ բերելու առաջնագից, ոտքից տակ նռնակ կսեցին պայթեց, հետո ինձ իջացրին գետնատնակ։
Դուք ես տեղում հասկացաք, որ ոտքը արդեն
այստեղ պայթավ կանգնավ, հանգագետին հետո ձեռ տվեցի, որ զգացի ոտքը չկա։
Նույն հիվանդասենյակում էր պառկած նաև ժամկետային զինծառայող Նարեկ Վարդումյանը, արկի բեկորները վնասել են նրա կոնքը։ Առաջնագծում մարտնչող ընկերներին տեսախցիկի առջև խոստացավ, ապա քինվելուն պես վերադառնալ դիրքեր։
Զորամասի տարածքում էինք, մենք արդեն նոր օգնական ուժ էինք մեկնենք դեպի վերև, այդ ժամանակ էս գրադիապսները դեր գա մեր կողը, տենց տրակեց բեկորները, տենց մտավ կոնքս։ Զորամասը կարևոր է, հիմա պետք է սիգարետ, դուխ, առողջություն ուշադիրելեն։
Եթե հիմա ձեր ընկերները ձեզ լսել ունենային, ինչ կուզեիք իրանց ասել։
Ասեմ, տղեք ջան, ցավը տանեմ, դուք հիմա տեղեք, մենք սա հանգիստ պարկած ենք։ Հիմա ասեք, մենք էլ ենք եսա գալի։
Առաջնագծում մի պատար հացի համար ժամանակ գտած Բենիկ Եղիազարյանը չի էլ հասցրել մոտենալ դիրքեր սնունդ մատակարարող մեքենային, պայթյունից վիրավորվել է ձեռքը, բեկորները վնասել են մարմնի տարբեր հատվածներն ու փշրել ատամները։
Սոնի մեքենիկով կանգնած, պետք է սնունդ տանենք։ Գնացիք սնունդ ստանալու, դրանց առաջ էլ ականատու կրակում էին, բայց հեռու են ընկնում պոստից։ Հետո սկսեցի մի անգամից մեքենայի կողմերը մեկել մեքենայի վրա կրակել։ Հենց առաջի սահատ, որը գա մեքենայի կողը, մի անգամից 5 հոգի վիրավորվեցինք։
Կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի վնասվածքաբանության բաժանմունքի պետ Լևոն Ժամագործյանը, ցույց տալով վիրավոր զինվորների մարմնից հանված բեկորները, ցավով նշեց, որ չեն կարողացել նրանցից մեկի ոտքը փրկել։
Սրանք բեկորներ են, երկրորդային բեկորներ են, բոլորը հանվել են կոնքազդրային հոդից եւ կոնքից, մենակ այս մի գնդակում մոտից հանել ենք, ցավոք սրտին նա ձախ ոտը կորցրել է, որտեղ նա վիրավորվել է համ գրանատոմյոտից, համ էլ կրակահերթից։
Պաշտպանության բուժվարչության պետ գնդապետ Կամավոր Խաչատրյանն ասում է, վիրավոր զինվորների մեծ մասը պատրաստ են դիրքեր վերադառնալ։
Մենք գտանք, որ անհրաժեշտություն չկա, որպեսզի վիրակապով զինվոր մենք ուղարկենք առաջնագից։
Պատմեց նաև, որ բժիշկներն առաջնագծում երկու բացառիկ պլաստիկ վիրահատություն են կատարել։
Մենք կարողացել ենք նաև այդ պայմաններում կատարել երկու պլաստիկ վիրահատություն անոթների վերականգնման, որի արդյունքում ստորին վերջները պահպանվել են։
Գնդապետ Խաչատրյանն ասաց, 121 վիրավորներից բժիշկները միայն ներկային մեկի կյանքը չեն կարողացել փրկել, բոլոր օրգանները վնասված են եղել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետերի միջև Մոսկվայում կայացված համաձայնությունը, որի հիման վրա դադարեցվեցին լայնածավալ ռազմական գործողությունները, լուրջ քննադատության է արժանանում նաև Հայաստանի փորձագիտական շրջանակների կողմից։ Երևանցի վերլուծաբանները պնդում են, որ կրակի դադարեցման պրոցեսում Ստեփանակերտի փաստացի մեկուսացումը հայկական կողմի դիվանագիտական պարտությունն է, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Քաղաքագիտական շրջանակները մտահոգիչ են համարում Ստեփանակերտի բացակայությունը կրակի դադարեցման շուրջ բանակցություններում։ Արևելյան գործընկերության քաղհասարակության ֆորումի անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանը հիշեցնում է, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք Ստեփանակերտը դուրս մնաց բանակցային սեղանից, հիմա էլ վտանգված է Լեռնային Ղարաբաղի ստորագրությունը 1994-ին կնքված հրադադարի համաձայնագրում։
Եթե նոր հրադադար կնքվի առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության, Ադրբեջանը կարող է ասել, որ իր նպատակին հասավ։ Այսինքն այն զոհերը, այն կորուստները, որ մենք ունեցանք, եւ այն հաջողությունը, որ ունեցանք ռազմիդաշտում, մեր զինվորի քաջության, մեր ժողովրդի ողջերգենության շնորհիվ, էլի դիվանագետները մսխում են՝ տուրք տալով ադրբեջանական պահանջներին։ Ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանն է պահանջել, որ Ղարաբաղը չպետք է նստի։
Արտգործնախարարության ՆԱՏՕ-ի բաժնի նախկին ղեկավար Մարթա Այվազյանը տարակուսած էր. Այս օրերի պատերազմը հնարավորություն էր ստեղծել վերջապես ուղղել դիվանագիտական սխալը, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին ասպարեզ բերել, բայց տեղի է ունենում հակառակը։
Ես ամենայն դեպս զգացի միանշանակ աջակցություն արևմուտքի կողմից, որ Լեռնային Ղարաբաղը ավելի շատ հնչի եւ Լեռնային Ղարաբաղը նորից վերադառնա բանակցությունների սեղան։ Միջազգային լրատվամիջոցները շատ տեղ տվեցին հենց Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին եւ արտաքին գործերի նախարարի եւ խոսնակի իրանց։ Այնպես որ այս ամենի ֆոնի վրա, երբ Հայաստանը գնում եւ բանակցում է առանց ներգրավելու Լեռնային Ղարաբաղին, ես համարում եմ դա բացարձակ սխալ։
Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանն ուշադրություն է հրավիրում, որ հենց Մոսկվայում հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի ղեկավարները։
Ռուսաստանը շահագրգռված է մնում կառավարելի շիկացման մոդելի հարցում, երբ թույլ է տալիս, որպեսզի լարվածությունը հասնի գագաթնակետին, որից հետո հանդես է գալիս այսպես ասած միջնորդական եւ խաղաղասիրական խաղապահական առաքելություններով։
22 տարի առաջ կնքված Եռակողմ զինադադարից հետո փորձագետներն ասում են դիվանագիտական նահանջի հետ գործ ունենք։ Ռուսաստանն էլ իր հերթին մեծացրեց ազդեցությունը։
Փաստորեն Ռուսաստանի հովանու ներքո մենք ունեցանք այդ կորուստը։ Այսինքն Ռուսաստանի միջնորդությունը ի վնաս մեզ է։ Հաջորդ քայլը ի՞նչ է լինելու Ռուսաստանը։ Նորից սկսի ևս մի 4 միլիարդի ադրբեջանի զենք մատակարարի, թե պահանջի Հայաստանից ինչ-որ տարածքներ ազատել ադրբեջանին հանձնել, ինչ-ինչ ռուս-ադրբեջանական պայմանավորվածությունների հասնելու համար, օրինակ ադրբեջանի ԵՏՄ-ը մցնելու կամ խաղապահներ ռուսական մցնելու դիմաց։
Նախկին դիվանագետ Մարթա Այվազյանը չի բացառում Երևանի վրա հնարավոր ճնշումները, բայց իշխանություններն ամեն անգամ դրանով են արդարանալու։
Եթե մեր իշխանությունները այդքան թույլ են, որ ցանկացած ճշմարտ կարող են դիմանան, այս դեպքում արդեն լրիվ այլ հարց է ծագում։ Արդյոք մենք կարիք ունենք նման իշխանությունների։
Մեկնաբանելով, թե ինչու մոսկովյան բանակցություններին ներկայացված չէր Ստեփանակերտը, Սեյրան Օհանյանը երեկ հայտարարեց, թե պաշտպանության բանակի շտաբի պետի մասնակցությունն այնքան էլ նպատակահարմար չէր մարտական գործողությունների այս դժվարին պայմաններում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Երևանցի փորձագետները մտահոգություն են հայտնում, որ գլխավոր շտաբերի պետերի միջև կայացված համաձայնությունը փաստորեն մեկուսացրել է Ստեփանակերտի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացից, Ստեփանակերտում շնթանում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի առաջին ասուլիսը շփման գծում տեղի ունեցած բախումներից հետո։ Բակո Սահակյանն այսօր անդրադարձել է նախ եւ առաջ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցություններին, հիշեցնեմ, որ ընդամենը մի քանի ժամից Ստեփանակերտում կլինեն Մինսկի խմբի համանախագահները, լսենք մի հատված Բակո Սահակյանի հայտարարություններից։
Բոլոր հանդիպումների ժամանակ ես բարձրաձայնում էի, որ խանգարված ձևաչափի պայմաններում անհնարին է հասնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում վերջնական լուծման։ Ցանկացած նախաձեռնություն, ցանկացած առաջարկություն, մինչև չիրականացվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական մասնակցությամբ այդ առաջարկությունները չեն կարող լիարժեքորեն եւ վերջնականապես կյանքի կոչվել։ Դուք բոլորդ գիտեք, որ 1994 թվականի Բուդապեշտյան գագաթնաժողովի որոշման համաձայն Արցախի հանրապետությունը հանդիսանում է այս հակամարտության կողմ եւ այդ որոշումը մինչ այսօր իրավական առումով գտնվում է իր ուժից կորցրած վիճակում։ Հետևաբար անհրաժեշտ է առնել այս պարզ վածը այդ միջնորդական առաքելությունն իրականացնելու ճանապարհին, անհրաժեշտ է վերջնականապես վերանայել այս պահանջը, քանի որ սա ունի ակնհայտ արտահայտություն եւ կարծում եմ, որ այս վերջի իրադարձությունները հիմք կհանդիսանան միջազգային հանրության համար, մի կողմից գործադրելով այդ ջանքերը, որը մեր կողմից հարգվում է եւ ողջունվում է, մյուս կողմից վերանայելու իրենց դիրքորոշումը, վերակառնելու բանակցային գործընթացի լիարժեք ձևաչափ։
Հիշեցնեմ, սա հատված էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի այս պահին էլ շարունակվող ասուլիսից։ Այս ասուլիսին ներկա է նաև իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանը, նա հետևում է Բակո Սահակյանի հայտարարություններին, քիչ անց կապ կհաստատենք իմ գործընկերոջ հետ, նա ավելի մանրամասն կպատմի, թե ինչ այլ հայտարարություններ է արել այս ասուլիսի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարը։ Ընդհանրապես, եթե խոսենք բանակցային գործընթացի մասին, ապա պետք է նկատել, որ վերջին 24 ժամերի Ռուսաստանի ներգրավվածությունն այդ պրոցեսին գնալով ավելի ակնհայտ է դառնում։ Մի քանի ժամ առաջ Լեռնային Ղարաբաղում տիրողկացության մասին հայտարարությամբ հանդես եկավ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, դրան զուգահեռ պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե չնայած կրակի դադարեցման մասին համաձայնությանը հայկական կողմին նոր անակնկալներ են սպասում, Հրաչ Մելքունյանն է պատմում։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը այսօր անդրադառնալով Ղարաբաղի իրավիճակին ասել է, թե իհարկե իրավիճակը հեռու է կայուն լինելուց, ուստի կանգ առնել ձեռքբերվածի վրա պարզապես անհնարին է և ոչ մեկը չի պատրաստվում անել դա։ Նրա մեկնությամբ, եթե իրավիճակը գնահատենք ընդհանուր առմամբ, ապա տեղի է ունեցել հետընթաց։ Մինչ թեժ ընդհարումները կային շատ լավ զարգացումներ, շատ դրական քայլեր էին կատարվել կարգավորման ուղղությամբ, բայց ցավոք հետընթաց տեղի ունեցավ և հիմա շատ բաներում հարկ կլինի կորցրածը հետ բերել, ասել է Պեսկովը լրագրողներին։ Նա նշել է, որ այս անգամ ևս տարբեր մակարդակներով շատ օպերատիվ և մեծ աշխատանք է տարվել կրակը դադարեցնելու համար, հավելելով, թե Ռուսաստանի ջանքերը արդեն իսկ ընդգծվել են գործընթացի մասնակիցների կողմից։ Իհարկե Մոսկվան կշարունակի միջնորդությունը, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Նա հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահաներից է և հակամարտության հենց սկզբից մեծ ջանքեր է գործադրել և գործադրում է խաղաղ կարգավորման պայմաններ ապահովելու համար։ Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանը բարեկամական և գործընկերային հարաբերություններ է պահպանում և Երևանի, և Բաքվի հետ, և օգտագործում է այդ հարաբերությունները վերոհիշյալ պայմանները ստեղծելու համար, աշխատելով թե երկկողմանի հիմքով, թե միջազգային մեխանիզմների շրջանակում։ Տասի փոխանցմամբ այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ինչ վերաբերում է շփման գծում իրավիճակի մասին հակամարտ կողմերի հայտարարություններին, ապա եթե հրադադարի պայմանավորվածության հաջորդ օրը հայտարարվում էր, թե այն հիմնականում պահպանվում է, ապա այսօր արդեն հաղորդվում է խախտումների մասին։ Հայկական կողմը հաղորդում է հակառակորդի կրակից պայմանագրային զինծառայողի զոհվելու մասին, ինչպես նաև հետախուզա դիվերսիոն փորձերի և նույնիսկ շտապօգնության մեքենան գնդակոծելու մասին։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում հայկական կողմը հրադադարը խախտել է ավելի քան 100 անգամ, կրակոցներ են արձակվել նաև Նախիջևանի տարածքի վրա, ինչը հայկական կողմը հերքում է, իսկ ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի խախտումների մասին, ապա Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ ավելի քան 100 անգամ պատասխան կրակ են բացել։
Չորսօր տևած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ավարտից ընդամենը 50-55 ժամ է անցել և դրանց արդյունքները վերլուծելը հակամարտող բանակների ուժեղ և թույլ կողմերը վերհանելը թերևս դեռ վաղ է։ Սակայն ռազմական գործողությունների մի դրվագի մասին չի կարելի չխոսել։ Խոսքը ադրբեջանական կողմից անօթաչու թռչող սարքերի ակտիվ կիրառման մասին է։ Դրանք ոչ միայն հետախուզական, այլև հարվածային և նույնիսկ ինքնավոչնչացվող հարվածային անօթաչու սարքեր էին, որոնք ապրիլի 2-ից ի վեր հայկական կողմին բավական լուրջ վնասներ պատճառեցին Սիսիանցի կամավորականներին հասցված հարվածը, մասնավորաբար հենց իսրայելական արտադրության հարոպանութաչու սարքով էր։ Այս ամենի ֆոնին Նանե Սահակյանը փորձել է պարզել, արդյոք կատարվածից դասեր քաղելով հայկական բանակը պատրաստվում է լրջորեն մտածել նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման մասին, թե ոչ։
Հայաստանի տեխնոլոգիական ոլորտը մեծ ներուժ ունի, որը կարող է օգտագործվել պաշտպանության ոլորտում, պնդում են մասնագետները։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կարեն Վարդանյանի խոսքով, ոլորտում հիմա առնվազն 15,000 մասնագետ կա, որոնք կատարում են զարգացած շատ երկրների պատվերներ։
Մեր ընկերությունների արտահանման հիմնական ներուժը դա Միացյալ Նահանգներն են, 60%-ը, մոտավորապես 20%-ը դրանք Եվրոպայի լավագույն ընկերություններն են, նրանց մի մասը աշխատում է ռազմամասնաբերական խնդիրներ լուծելու վրա, այդ թվում այլ երկրների։
Մինչ օրս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի և պաշտպանության նախարարության համագործակցությունն էական արդյունքներ չի տվել, ասում է Վարդանյանը, ընդգծելով, որ հայկական տասնյակ ընկերություններ պատրաստ են աշխատել այս ուղությամբ։
Որպես հայ պատրաստ ենք կոնսոլիդանալ և լուծել նաև մեր խնդիրները, որոնք դա վերաբերում է մեր պաշտպանությանը, մեր ընտանիքի և մեր երկրի պաշտպանությանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը, մինչ խորհրդային միությունը, արտադրել է խորհրդային միության 1/3-ը, արտադրել է և նախագծել է 1/3-ը ռազմական էլեկտրոնիկայի 1/3-ը։ Այդ մասնագետները դեռ ողջ են, կտրած ծառերի վրա առաջացան նոր ուժեր։
Instigate Robotics ընկերության տնօրեն Ռուբեն Օսիպյանը ևս պնդում է, որ հայկական մի շարք ընկերություններ պատվերի դեպքում կարող են բարձ սարքեր արտադրել, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքեր։ Այդպիսի փորձ, օրինակ, Օսիպյանի ղեկավարած ընկերությունն արդեն ունի, մրցելով իսրայելական ընկերության հետ, պատվեր է ստացել Սինգապուրի կառավարությունից մաքսային ծառայության համար անօթաչու թռչող սարք պատրաստելու համար։ Պատվերն ամիսներ առաջ արդեն փորձարկել ու առաքել են։
Ընկերության զարգացումը տեխնոլոգիաների մշակումը իրականացրել ենք սեփական միջոցներով, մոտավորապես 2 տարվա ընթացքում կատարվեց շուրջ $400,000 ներդրում, որը բավականին բարձր արդյունավետություն ցուցաբերում։ Այդ սարքը ինքը տեսահսկման համակարգ է, այսինքն կենտրոնանալ միայն անօթաչուի վրա սխալը, այդտեղ շատ կարևոր է, թե անօթաչուի ֆիքսացիա, տեսակ կադրերը ուր են գնում, ոնց են մշակում, որտեղ են պահպանվում, անօթաչուն ինքը ուղղակի գործիք է, հա։
Հայաստանի կառավարության հետ հնարավոր համագործակցության դեպքում Օսիպյանի խոսքով կարևոր է, որ պետությունը որպես պատվիրատու պատրաստ լինի ֆինանսավորել հետազոտական և նախագծման աշխատանքը, որից հետո միայն կարող է ստեղծվել պատրաստի արտադրանք։
Այստեղ մենք պետք է միասին ստեղծենք մտավոր սեփականություն, գիտելիք, որպեսզի դրա այդ հենքի շուրջ հավաքվի ամբողջ այդ ոլորտը։ Շատ դեպքերում մեկնարկին, հա, ունեցած գիտելիքներդ քեզ թույլ չեն տալիս ասել, դու այսինչ ժամանակ հետո ինչ կունենաս։ Մենք վստահ ենք, որ մենք կունենանք բարձր որակի, հա, արտադրողականություն եւ այլն ունեցող արդյունք։
Անօթաչու սարքերի գներ Նոսիպյանի խոսքով շուկայում տատանվում են մի քանի տասնյակ հազար դոլարից մինչև մի քանի 100,000, կախված հնարավորություններից։ Ոլորտի մասնագետները սակայն պնդում են, որ Հայաստանում արտադրություն կազմակերպելու դեպքում դրանց գինը կարող է շատ ավելի ծածր լինել։
Նման սարքերը լուրջ, եթե ուզում ես կիրառել, պետքա սեփական երկրում ինչ-որ միջավայր լինի արտադրական, որ դու ինքնուրույն կարողանաս մշակել ու կախված չլինես արտասահմանի գործընկերներից, որոնք գուցե, հա, ինչ-որ քաղաքական կամ այլ նպատակներով մի օր որոշեն, որ այլևս քեզ չեն վաճառել այդ ապրանքը։ Այստեղ մենք կարող ենք ուղղակի արձանագրել, որ ժամանակ կորցրել ենք։ Մենք նաև մեր ընկերությունները, որոնք IT ձեռնարկությունների միության անդամ են, բոլորս պատրաստ ենք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քառորյա պատերազմի թերևս ամենածանր դրվագներից մեկը անհետ կորածների մասին տեղեկություններն էին վերջին տեղեկատվության համաձայն Պաշտպանության բանակի 26 ծինծառայողների ճակատագրի մասին այժմ որևէ տեղեկատվություն չկա։ Դրան զուգահեռ պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտարարում է, որ իր ձեռքում որևէ ադրբեջանցի գերի չկա։ Այս ամենի ֆոնին ինչ է արվում անհետ կորածների ճակատագիրը հստակեցնելու հնարավոր գերիների վերադարձի համար, սա է փորձել պարզել նաև Ռաբուլ Ղադարյանը։
Կոտայքի մարզի Բջնի գյուղից բանակ զորակոչված 18-ամյա Կարեն Ներսիսյանի ընտանիքը արդեն 7 օր է որդուց լուրջ չունի։ Հարազատները չցանկանալով տեսագրվել պատմեցին, որ 8 ամիս առաջ Լեռնային Ղարաբաղ զորակոչված Կարենը շփման գծում քարորյա թեժ բախումների առաջին օրը դիրքերում է եղել։ Ապրիլի 2-ին ընտանիքը փորձել է կապ հաստատել նրա հետ, բայց ապարդյուն հարազատների կծկտուր տեղեկություններով լուրջ չկա նաև Կարենի դիրքեր բարձրացած մյուս զինվորներից։ Բջնի գյուղապետ Արմեն Մաթևոսյանն ազատության է զրույցում ասաց, որ ողջ գյուղով անհամբեր սպասում են Կարենի վերադարձին։ Զինվորի հայրն ընկերների հետ մեկնել է Ղարաբաղ, բայց դեռ հստակ տեղեկություններ չի հաղորդում։
Վերջին տեղեկությունների վերաբերյալ չեմ կարող պաշտոնական որոշել բանասը, որ թե ասում են, որ հիմնականում բոլորն էլ դիրքերում են եղել։ Բոլոր, ոչ միայն Կարեն, այլ բոլոր Կարեններն են դիրքերում եղել։ Հայրը 3 գնաց Ջեբրայել, հլը չեն վերադարձել։ Տեղեկություն չունենք, միայն նա ցանկացած տեղեկություն դիստանակ պաշտպանության նախարարությունից, որոնք իրավասու են մեզ տեղեկություններ տալու։ Մնացած բոլոր սրվիշները հավելորդ են, և մենք մեր Կարենին շատ արգում, շատ սիրում և շատ սպասում ենք բոլորով։
Պաշտոնական տվյալներով հայկական կողմը 25 անհետ կորած զինվոր ունի։ Առայժմ որևէ հստակ տեղեկություն չի հաղորդվում նրանց ճակատագրերի մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ազատության է զրույցում հայտնել է, որ հայկական կողմը ադրբեջանցի գերիներ չունի, ադրբեջանական կողմը դեռևս չի հաղորդում իր տարածքում հայ գերիների մասին։
Եթե լիներ, մենք ասեինք, բրիֆինգի ժամանակ ենք ասեինք, հետո գերիները այնպես են, որ մենք ի տարբերություն Ադրբեջանին համագործակցում ենք միջազգային կազմակերպությունների հետ, եթե գերի է ընկնում, անմիջապես Կարմիր Խաչի տեղեկացնում է։
Բաբայանը նշեց, որ հայկական կողմն իր տարածքում հակառակորդի դիակներ ունի, որոնք պատրաստ է փոխանցել Ադրբեջանին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը նաև տեղեկացրեց, որ թե անհետ կորածների և թե դիակների փոխանակման հարցով հայկական կողմը գործընթաց է սկսել։
Մենք ունենք, իհարկե, մեր կողմում ունենք դիակներ, որոնք մեր տարածքում են այդ դիվերսիոն խմբերի եւ այլը, դե հիմա կտեսնենք էլ ընթաց գործընթացը կգնալով կտեսնենք ինչ ենք անում։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Սարա Ամատունին ազատության է զրույցում նշեց, որ կազմակերպությունը պատրաստական լինելով աջակցել հակամարտության կողմերին այժմ զբաղված է թե անհետ կորածների և թե դիակների փոխանակման հարցերի շուրջ կողմերի հետ երկխոսությամբ։ Կազմակերպությունն այլ մանրամասներ չի հրապարակում, թե արդյոք ադրբեջանական կողմը ևս պատրաստական է հայկական կողմին հանգամանալից տեղեկություններ տրամադրել իր տարածքում հավանական գերիների ու դիակների մասին։
Այսինքն ես կարող եմ միայն հաստատել, որ այս հարցի շուրջ նույնպես ծավալվում է մեր երկխոսությունը կողմերի հետ, համաձայն միջազգային մարդասիրական իրավունքի մեր մանդատի, մենք այս հարցերը, որոնք վերաբերում են մարմինների որոնման և ժամանակավոր պահպանման, այնուհետև փոխանցման ընտանիքներին, նույնպես քննարկումները, աշխատանքները և բոլոր տեսակի հարցերը դրանից կապված ընթացքում են, նույնպես մնալով մեր աշխատանքների շրջանակներում և գաղտնի երկխոսության։
Ազերթաճ լրատվական գործակալության փոխանցումը վերջին ռազմական գործողությունների հետևանքով անհետ կորած համարվող ադրբեջանցի զինծառայողների ճակատագիրը պարզելու համար ադրբեջանի ռազմագերիների, գերիների և անհետ կորածների հանձնաժողովը հետաքննություն է սկսել պետական կառույցների և միջազգային կազմակերպությունների հետ միասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն։ Ամերիկայի կազմակերպությունները շարունակում են ճնշում գործադրել Սպիտակ տան վրա, պահանջելով, որպեսզի Բարակ Օբաման խստորեն քննադատի Իլհամ Ալիևին ապրիլի 2-ին ձեռնարկված հարձակման համար։ Նշեմ, որ Ամերիկայի կազմակերպությունների ջանքերով այս պահանջով հանդես եկող կոնգրեսականների թիվը ընդամենը մի քանի օրում 4-ից հասել է 12-ի, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հայդատի հանձնախումբը տարածել է հաղորդագրություն, որտեղ վկայակոչվում է կոնգրեսի ղեկավարության քննադատության մասին ուղղված Ադրբեջանի վերջին գործողություններին։ Դուք այս հաղորդագրության մեջ առանձնացրել եք մասնավորապես Սենատի արտաքին հատկացումների հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Մարկ Քրքի գնահատականները։ Նա անընդունելի և անխոհեմ է համարում Բաքվի ռազմատենչությունը, որը, ինչպես նշված է ձեր հաղորդագրության մեջ, հանգեցրել է բազմաթիվ հայերի մահվան մահվան։ Եղել է ինչ որ հանձնաժողովի նիստ, թե ուղակի Հայդատի հանձնախմբի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ է նա տվել այս գնահատականները։
Ադրբեջանի հարցակումները մի քանի ժամ վեց արդեն իսկ առաջին 4 կոնգրեսականները իրենց քաղաքական խոսքերը տվին եւ գոչ ուղեցին, որ շատ հստակ քայլեր պետք է առնվին, ինչպես Ռոյս Անգլի գրակին մեջ տրված տիբուգահարները վերացնել, ավելի ալցիդորտներ տնել այդ շրջանին մեջ եւ ի վերջո պետք է նաեւ մեխանիզմներ տնել, որ քստագը լաթե ով է սկսողը այս հարցակումներուն։ Այսեն կոմերսականները մի քանի ժամ վեց հարցակումներին այդ տեսակի գոչեր լրացրին։ Հիմա 5 օր վեց դիտեսնենք, որ այդ տիպը բարձրացած է 12 կոմերսական եւ սենատոր իրենց խոսքը գսեն, մեջը լալով ինչպես ասիք Մարկ Քրկը։ Մարկ Քրկը արդակին օժանդակության հանձնախումբի մեջն է, իր ցերքի մեջն է, անհանձնախումբը, որ ուրեմն որոշե արդակին օժանդակության գումարներ, մեջը լալով թե դիացավ, մեջը լալով թե դի Ադրբեջան։ Եվ շատ հստակ գոչ կսկսին կորդեսնել կոնգրեսականները, որ ընդհանրապես ռազմական օժանդակությունը անմիջապես կդրել Ադրբեջանին, որովհետև կօգտագործի այդ գումարները ընդդեմ Արցախին, ընդդեմ հայերու։ Դագնալենք, որ գրնանդերի ունենալ լսումներ այս հարցերու կձով, Հայդատի հանձնախումբը այդ տեսակի տարբերակներու գնայի և խորհրդակցության մեջ է այս սենատորներու և ներկայացուցիչներու հետ, Բայց սպասեցեք, որ հաջորդ օրերուն այս տիպը ավելի բարձր բարձրանա։
Պաստորեն Մարկ Քրկը իր խոսքում բավականին որոշակիորեն է անդրադարձել Բարակ Օբամային դիմելու և պետք քարտուղարությանը դիմելու անհրաժեշտության մասին, որպեսզի Ալիևից պատասխան պահանջեն, նման հայտարարություն հնչել էր նաև մի քանի օր առաջ։ Դու կարծում ես, որ այս դժգոհությունը, որը հիմա կա փաստորեն սենատորների շրջանում, կոնգրեսականների շրջանում, բավարար է, որպեսզի ամերիկյան իշխանությունները համապատասխան քայլի դիմեն։
Հոսե, որ շատ կարևոր է, որ այս ցայնը կոնգրեսականներու տիվը բարձրանա, և գտեսնենք, որ վերջին 3-4 օրվա ընթացքում արդեն այդ TV բարձրացումը։ Սենատոր Քրկը այն քաղաքապարները, որ ինքը ներկայացնե, շատ հստակորեն Ռոյսի և Անգլի քաղաքապարներ են, այդ քաղաքապարները այդ խաղաղարար միջոցները արդեն իսկ 90 կոնգրեսականներ դարձել միջոցներով զորակցած են ադոր, մենք կաշխատենք ներկայիս ամերիկահայ քաղուտի կողմը իրենց մասնակցությամբ խոսիլ, հորդորել կոնգրեսականներով, որ ընդլայնեն իրենց տիվը, բարձրացնեն իրենց ցայները, մինչև որ այլևս շատ հստակ լա պետք քարտուղարության, որ իրենց ներկայացվածքը բարձրապես անգործածելի է։
Հայդատի հանձնախմբի ներկայացուցիչ Էլիզաբետ Չուրջյանի հետ զրուցել էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մի թեմայի մասին, որ թեև ուղղակի առնչություն չունի պատերազմական գործողությունների հետ, սակայն շատ ավելի լայն կտրվածքով կարելի է համարել նույն մեդալի երկու կողմերից մեկը։ Այս շաբաթ գաղտնազարձվեցին Պանամայում գրանցված հազարավոր օֆշորային ընկերությունների տվյալները, որոնցից պարզ դարձավ, որ քանի դեռ հայկական բանակը Սերժ Սարգսյանի խոսքով 80-ականների զենքով է կռվում, երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն ուղղակի առնչություն ունի օֆշորային այս ընկերություններից մի քանիսի հետ։ Ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը պատրաստվում է դիմել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով, ուսումնասիրելու հետք էլեկտրոնային պարբերականի հրապարակումը, թե գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանը օֆշորային ընկերությունների միջոցով բիզնես է անում, իր պաշտոնն օգտագործում է սեփական բիզնեսի զարգացման համար, թաքցնելով եկամուտները։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովն ըստ հետք էլեկտրոնայինի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետի դեմ վարույթ չի հարուցում, սպասելով դիմումի։ Օրենքով հանձնաժողովը կարող է վարույթ հարուցել նաև սեփական նախաձեռնությամբ։ Ազատության հետ զրույցում պնդեց կենտրոնի փորձագետ Հերիկ Նաստիգրանյանը։
Եթե էթիկայի հանձնաժողովին միայն խանգարող հանգամանքը դիմումի բացակայությունն է, ցանկացած մեկը կարող ենք նույն մեր կազմակերպությունը պատրաստ է այդ դիմումը ներկայացնելու, որպեսզի գործը ուղղակի առանց քննության չմնա։
Հետքը գրել էր, որ մի քանի օր առաջ գաղտնազերծված օֆշորային ընկերությունների միլիոնավոր փաստաթղթերում կան նաև հայաստանցիների, դա ԿՑԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ պետ Միհրան Պողոսյանի և նրա բարեկամների անունները։ Միհրան Պողոսյանը ըստ հետաքննող լրագրողների Պանամայում գրանցված 3 ընկերությունների բաժնետեր է, շվեյցարական բանկերից մեկում դրանցից 2-ի հաշվեհամարների կառավարման իրավասու միակ անձը։ Այդ ընկերություններն են տնօրինում նաև Հայաստանում գրանցված Best Reality ընկերությունը, որը ԴԱԿ ծառայության վարույթի շրջանակներում Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը գնահատել էր 25.8 միլիարդ դրամ։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ հակամբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն անդրադարձավ Պանամայի փաստաթղթերում հայաստանցի պաշտոնյաների ներգրավվածությանը, հետաքրքրվելով պատրաստվում են հետաքննել հարցը։
Այս վերջին օրերի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ միգուցե ազգային անվտանգության համար մեկ հարցը դա նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։
Հրապարակման ծանոթ արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի խոսքով հարցը քննարկելու լիազորություն ունի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը։
Եթե համապատասխան եզրակացություն առկա է հանցագործության հատկանիշների մասին, ապա էթիկայի հանձնաժողովը դրանք կարող է ուղարկել գլխավոր դատախազություն եւ զուգահեռ հետեւանք որպես այդպիսին տեղեկացվում է եւ պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող անձը եւ վերադաս պաշտոնատար անձը։
Բաղրամյան 26 հաստեյում գործունեություն ծավալող բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ ամիսներ առաջ ազատության հետ զրույցում չէր կարողացել տալ գետ 1 պաշտոնյայի անուն, ով ըստ իրենց ուսումնասիրության եկամուտներ էր ստացել չարաշահելով իր դիրքը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատուն պնդում է հանձնաժողովի գործնեության 4 տարիների ընթացքում գոնե իրենց կողմից դիմումների պակաս չի եղել։
Շահերի բախման կամ ավելի խորքային օրինակ հայտարարագրերի հավաստիության հետ կապված, երբ որ խնդրել ենք ուսումնասիրություններ կատարել, որևէ անգամ անհամապատասխանություն հանձնաժողովը չի գտել։
39-ամյա Միհրամ Պողոսյանը բազմից սահելքել արդյունավետ բիզնեսմեն լինելու լուրերը։ Նրա ենթակայության տակ գտնվող միջազգային հարաբերությունների եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժինն էլ այսօր մեր հարցմանն ի պատասխան պնդեց։ Օֆշորային գոտիներում ԴԱԿ ծառայության ղեկավարի ունեցվածքի մասին տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Չանդրադառնալով մեկ այլ հարցի, պատրաստվում է արդյոք Պողոսյանը հրաժարական տալ, հետևելով Իսլանդիայի վարչապետի օրինակին։ Օֆշորային սկանդալից հետո այդ երկրի գործադրի ղեկավարն ինքնակամ հեռացավ։ Հարկադիր կատարման ծառայությունից, սակայն, հարկ են համարել հայտարարել։ Մեջբերում եմ, առավել քան անհեթեթ է, որ պետության համար այս կարևոր ժամանակաշրջանում որոշ լրատվամիջոցներ զբաղված են պատվերներ կատարելով։ Հերիք Նաստիգրանյանը դժվարացավ ասել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը վարույթ հարուցելու դեպքում ինչ եզրահանգման կգա։
Առաջին անգամ չէ, որ ԴՀԿ պետի հետ կապված հրապարակումներ են եղել մամուլում, առաջին անգամ չէ, որ նշում են նրա հայտարարագրերի եւ իրական ունեցվածքի անհամապատասխանությունը, բայց չեմ կարծում, թե դրանից Միրան Պողոսյանը իր աշխատանքային այդ եւ բիզնես բուրըն գործունեությունը ինչ որ վարանել է մի պահ կամ մտածել է մի պահ այնպես անել գոհացնել հանրությանը, այս ակնհայտ տոտալ արհամարանք է հանրության հանրային կարծիքի նկատմամբ։
Առայժմ միայն պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավարի տեղակալն է հայտարարել, թե ուսումնասիրեն ԴԱԿ ծառայության պետի անվան հետ կապվող պնդումները օֆշորում ընկերություններ ունենալու վերաբերյալ։ Եթե կան հարկային չվճարումներ, դա արդեն խնդիր է, եթե չկան հարկային չվճարումներ, ուրեմն ՊԵԿ-ը գլոբալ առումով խնդիր չունի, պնդել է Վախթանգ Միրումյանը։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին կրկին տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, այստեղ քիչ առաջ մեկնարկել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի ասուլիսը, որին ներկա էր իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը, նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։ Հովանես, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ հայտարարություններ հնչեցին Բակո Սահակյանի այս ասուլիսի ընթացքում, որնի դեպ առաջինն էր ապրիլի 2-ին լայնածավ ալմարտական գործողությունների վերսկսումից հետո։
Բարի երեկո, Գևորգ Ստեփանակերտում այս պահին օպերատիվ մամուլի իրազեկման կենտրոնում շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի ասուլիսը։ Նա եկավ եւ միանգամից հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան կողմը կարծում է եւ պնդում է, որ պետք է Լեռնային Ղարաբաղը նույնպես բանակցային կողմին լինի, եւ ասաց, որ միայն այս դեպքում հնարավոր կլինի բանակցություններով հասնել հաջողության, եւ ասաց, որ այս պնդումը ինքը բազմիցս այս մասին խոսել է նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ բազմաթիվ հանդիպումների ընթացքում, եւ անընդհատ պնդել է, որ Ղարաբաղը պետք է մաս կազմի, եւ կարծում է այս գործողություններից հետո արդեն առաջարկը եւս մեկ անգամ վերջնականորեն կքննարկվի, այսպես նա ասաց, եւ փաստորեն նաեւ ասաց, որ եթե հանկարծ նորից կրկնվեն ռազմական գործողությունները, ապա Արցախի բանակը պատրաստ է, ասած որ իրենք հակահարված կտան, արժանի հակահարված կտան ադրբեջանական գործողություններին, նաև մանդամասներ ներկայացրեց այս գործողությունների մեկնարկի հետ կապված, ասած որ մի քանի օր առաջ, երբ նրան տեղեկացրել են, որ Ադրբեջանի հնարավոր ռազմական գործողությունների դիմելու մասին, նրանք արդեն տեղյակ են եղել, բայց կարծում եմ, որ դա լոկալ հարց է եղել, լոկալ զորքերի տեղափոխում թերևս, բայց փաստորեն Ադրբեջանը ռազմական գործողությունների է գնացել եւ ասաց, որ իրենք այդ ժամանակ արդեն ինքը հրաման է տվել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանին ոչ թե պաշտպան վել, այլ ոչնչացնել ադրբեջանական կողմի տեխնիկան եւ զինուժը, ասած որ հիմա վերականգնողական աշխատանքներ են ընթանում այն հատվածների եւ դրանք շատ անհրաժեշտ են, քանի որ այս պահին բազմաթիվ մարդիկ վնասներ են գրել, տներն են ոչնչացվել շատերի եւ այս առումով են աշխատանքներ տարվում, առաջիկայում արդեն հանդիպում կլինի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ եւ ասած որ ինքը շնորհակալ է, ինքը կարծում է, որ Մինսկի խմբի շնորհիվ է, որ մինչև ապրիլի 2-ը հրադադար է եղել եւ հրադադարը պահպանվել է, բայց սրանից հետո արդեն ինքը կարծում է եւ պնդում է, որ պետք է Ղարաբաղը նույնպես մասնակցի բանակցություններին եւ միայն այս դեպքում հնարավոր կլինի հասնել հաջողության։ Նա նաեւ Ղարաբաղի նախագահն
է։ Շնորհակալություն Հովհաննես, ստիպված եմ քեզ ընդհատել, մեզ ընդամենը 15-20 վայրկյան է մնացել մինչև եթերաժամի ավարտը, հիշեցնեմ միայն, որ Ստեփանակերտում Բակո Սահակյանի ասուլիսի մասին մանրամասները հաղորդում էր Հովհաննես Մովսիսյանը։